Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Κλειό καύσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο υδάγκυρο, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινιζόρα 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα το τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκδήλωσε για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο, μιλώντας στο News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Πατζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό
το
στοιχείο.
Δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει.
Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά. Επιχειρώντας να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακιάκη να λέει ότι ήταν η κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
Βέβαια,
και δεν
είναι
μας
αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά ακριβώς δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία, δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν θα μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα, έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκαιο τους σε όλα αυτά.
Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
Βέβαια.
Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι διαφορομενοί ακροατές.
Για πάμε λοιπόν. Ναι.
Ένας δανειολήπτης με υπόλοιπο φιλής 144.500 ευρώ. Και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς του νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, με επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, βιώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους, που είναι, περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή, η τροπολογία, και αύριο τη σε ψηφοφορία, σωστά?
Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
Αν έχουμε ένα λεπτό.
Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
Πολύ σύντομα.
Ναι.
Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
Αλλά.
Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Mm-hmm. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγανε πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
Και τελειωμό δεν έβλεπαν
το δεν έχει. Ακριβώς. Ακριβώς. Και τελειωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο,
και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα,
μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίναν αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
Ωραία.
Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και τίποτα παραπάνω.
Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή «Είναι με Ναλά» με την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
Μάλιστα.
Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων mm-hmm. πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το Οικονομικό Επιτελείο οι αιτιάς αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
Βεβαίως.
Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ. Mm-hmm. Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά, και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση, τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
Αφαιρούνται από το
και
κεφάλαιο.
Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Δαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
Ναι,
εδώ,
η αντιπολίτευση.
Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
Η αντιπολίτευση ήδη προέβησε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μια κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια, όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, ναι, κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στον νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της ΙΔΑ, 492 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας, να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες, και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάχη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης εκείνης της περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια έμεση αναγραφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030, μάλιστα βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά. Το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζει το 100%. Σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με του πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν εξαλειφθεί σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αφαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα έγινε γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη Γεωργία ζητά ένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα, ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, χθες σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα, αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
είναι κατηγορηματικός
ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
Από το Μαξίμου τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί, το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής, προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφθεί η κυβέρνηση. Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκι ο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό. Εχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
Τώρα, την ίδια ώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου, παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview, λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%. Ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟ, καθώς στο Καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας. Ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνο, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς τη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση. Δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες λένε για την Παρασκευή 70 συν 1 υπογραφές.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κ. Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προωθηθούν. Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα, Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορα να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα. Επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Έλενα, αυτά... βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου. Εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά. Είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνεργείο της ΕΡΤ είμαστε επιπαντός για να φτάσουμε στο Εγάλαιο. Uh-huh. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, δύο όροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη. Όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά. Πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών. Οπότε είχε πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλιο, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης Ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν δεσμευτούν. Είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει. Και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν υποστηρίζει, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους. Ωστόσο, το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεσμπολάχ.
Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι, υποχωρεί το Brent. Στην ελληνική αγορά, η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελομητρού, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχής πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακυλίεται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1,93 €, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 1,70, 1,75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 € ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκόρε όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλατ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, θα τον δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα 2 πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες. Οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεμπαπέ που και αυτός σκόραρε χτες. Και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το, αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν δύο ώρες, υπάρχουν γκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε δύο ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για δύο ώρες σταμάτα και μετά ξαναπέσαι, μπες μέσα και παίξει, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
τι γκρίνες είχαμε σήμερα. Έτσι, έτσι, ακριβώς.
Και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα μπαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς, ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, από εκεί πέρα...
Μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
Αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι. Ναι. Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ. Είχε παίξει όμως. Αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν τότε που είχε ο Ρονάλντο. Είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα. Για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα, ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την F2 Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
Είναι δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, είναι δεύτερο. Συνέχεια. Εδώ όπως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά. Νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία, που τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 ώρα το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Ήβυρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
Η Πορτογαλία, με ή χωρίς τον Ρονάλντο, είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερα, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα, θα προχωρήσει, θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα, γιατί πέρα από όσα βλέπουμε
μέσα
στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεστάλ. Εκεί και οι Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media, 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία, υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
Ναι.
Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν, τα κορίτσια σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό είχα ζήσει πολύ καλύτερα. Και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
Αντίστοιχες στιγμές,
είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπάρα, πανηγυρίζουν οι εθνότητες.
για την χώρα τους, ακόμα και μετά από ήττα.
Δημήτρη,
είναι μεγάλο πανηγύρι.
Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Αντετοκούμπο.
Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
Η πρώτη είδηση.
Ναι, όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ. Έτσι, για τον αθλητισμό είναι.
Μια ζωή ολόκληρη.
Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
Φεύγει από το Μιλγουόκι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και πηγαίνει.
Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Ναι. Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα. Ωραία. Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τρόπαια.
Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας. Ενίος Φωδροκύμα καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία, και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά, καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τις 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά, φυσικά η θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία. Έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση. Όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα, και εκεί δύσκολες τιμές για τους κατοίκους. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με την κατάσταση να είναι λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό και με την υγρασία αφόρητη για πολύ κόσμο. Ο Κρίστιαν Μαυρίς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία. Δεν συγκρίνεται προφανώς με την κατάσταση στη Γαλλία, όμως πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά εδώ στο Μιλάνο αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, περισσότερο γιατί αυτό το κύμα καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα, θα σου δώσω, Γρηγόρη, εντάχει, εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1.000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομβαρδία, και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άναδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβολγινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.